Былы кіраўнік залы друку святога пасаду ксёнц Федэрыка Ламбардзі падвёў вынікі сумнага крымінальнага працэсу, які атрымаў нефармальную назву «Ватэлікс-2» – «Ватыкан перад чалавечым судом», так гучыць назва яго кнігі, у якой дакладна апісваецца і тлумачыцца працэс, галоўнымі дзеючымі асобамі якога сталі ватыканскія супрацоўнікі, абвінавачаныя ў распаўсюджванні канфідэнцыйных дакументаў апостальскай сталіцы і італьянскія журналісты, абвінавачаныя ў аказанні ціску ў мэтах атрымання інфармацыі і дакументаў канфідэнцыйнага характару. Саўтарам кнігі стаў Масіміліана Манікетці, які ў якасці журналіста Ватыканскага радыё прымаў удзел ва ўсіх судовых пасяджэннях. Ксёнц Ламбардзі адзначыў, што ў гэтага працэсу было шмат праціўнікаў у Ватыкане. На яго думку, аднак, ён меў вялікае значэнне, паколькі прадэманстраваў, што праўда важнейшая за захаванне добрага іміджу. На нашу думку, варта паказаць і растлумачыць, што ў ходзе працэсу існавала імкненне ўстанавіць праўду, нават калі гэта было зроблена з вялікай пакорай, таму што чалавечае меркаванне можа быць абмежавана наяўнай дакументацыяй і выкарыстанымі аргументамі. Тым не менш, гэта павінна быць зроблена, дэманструючы, што ўсё робіцца з поўнай аддачай. Гэта сведчыць аб тым напрамку, якім касцёл рухаецца сёння. Мы таксама хацелі паказаць, што ў апошнія гады ў Ватыкане назіраецца развіццё заканадаўства, якое павінна служыць большай празрыстасці і правільнай адміністрацыі, і што таксама былі ўжытыя адпаведныя меры для забеспячэння таго, каб прававая сістэма пачала працаваць, пракаментаваў былы афіцыйны прадстаўнік святога пасаду. У выніку працэсу адзін з трох былых членаў ужо расфарміраванай камісіі па вывучэнні рэформы эканамічна-адміністрацыйнай структуры святога пасаду фігурантаў справы Нікола Маё быў апраўданы. Іншыя два, ксёнц прэлат Луся Валія Хабальда і Франческа Шаўкі, прызнаны вінаватымі. Журналісты Джан Луіджі Нуц і Эміліана Фіціпальдзі вызвалены ад абвінавачванняў за адсутнасцю доказаў віны.